Сёння Бенедыкт XVI прызначыў падсакратаром папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству ксяндза Андрэя Пальмьеры. Святар, які паходзіць з італьянскага Бары, ужо на працягу некалькіх гадоў працаваў у сферы экуменізма і спрыяння развіццю дыялога з праваслаўнай царквой. З верасня 2009 года ён кіраваў усходняй секцыяй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству і адначасова быў сакратаром змешанай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. У 2011 годзе ксёндз Андрэя Пальмьеры быў адным з адказных за падрыхтоўку і правядзення Дня разважанняў і малітвы за мір у Асізі, у якім прымалі ўдзел прадстаўнікі амаль усіх веравызнанняў у свеце.